Šogad aprit 460 gadi kopš de jure atzīta Kurzemes un Zemgales hercogiste. Par tā laika zīmēm tukumā tiek uzskatīta Svētās Trīsvienības evaņģeliskā luteriskā baznīca, pašreizējā mākslas galerijas ēka, jeb vecā tukuma aptieka, kas ir senākā ēka pilsētā, kā arī tukuma pilstornis. Turpina tukuma pilstorņu vadītāja Linda Lūsa.
Pilstornis, kas ir uz Livonijas pils atliekām uzbūvēts 18. Gadsimtā, nu tāds tornis, un viņam ir bijušas visdažādākās nu, tās funkcijas, bet pašos pirmsākumos šeit ir bijusi virspilskunga rezidence, jo pirms 405 gadiem tukums kļuva par vienu no četriem Kurzemes un Zemgales hercogistes pārvaldes iecirkņiem, ja, bija četri sēdi. Elpils, bija Jelgava, Kuldīga un arī Tukums.
Šajā laikā Tukumā dzīve kļuvusi rosīgāka. Pilsētā parādījušies ierēģi, notikušas tiesu sesijas un plaši attīstījusies amatniecība. Pilstorņa vadītāja Linda Lūse atklāja, ka pētījumi liecinot, ka tukumnieki kļuvuši arī turīgāki.
Mums šeit ir eksponētas senlietas tieši, kas ir pie baznīcas atrastas un arī pie sātu baznīcas, kas liecina, ka tukumnieki ir bijuši gana turīgi cilvēki. Un arī nu, viņu pētot viņu kaulus varēja secināt, ka ir bijuši arī garā auguma salīdzinot ar tiem laikiem. Nu, tā dzīve ir bijusi gana laba.
Izstādē hercogistes laika zīmes tukumā eksponētas arī senākās durvis, kā arī pēc tapešu gabaliņiem interpretēts angļu tapets, kādas tolaik iespējams bijušas turīgā tukumnieka mājās, stāsta tukuma muzeja direktore Agrita Ozola.
Ja mēs šodien apskatām šo namu Brīvības laukumā 21, tad mēs varam absolūti labi redzēt 20. Gadsimta visu trako notikumu vizītkarti. Tur ir viss, kam nevajag būt. Bet tāpat laikā šajā ēkā ir arī brīnišķīgs tāds mazs skripats no vēstures.
Par hercogistes laiku tukuma divnamā izstādē vēsta lustra un dažas mēbeles, kā arī no Rundāles pils muzeja deponētais pulksteņu mehānisms, kas tolaik bijis baznīcas tornī. Tukuma Svētās Trīsvienības evaņģeliskās luteriskās draudzes mācītājs Mārcis Zeiferts atklāja, ka lai laiku varētu noteikt no liela attāluma, pulksteņu rādītāji bijuši dažādās krāsās. Tomēr būtiskākais esot vērtības, ko esam spējuši saglabāt gadsimtiem ilgi. Tostarp piederību tukumam.
Kas apzināties nu, sevi trešajā, nezinu, vēl varbūt ceturtajā paudzē, nu, ļoti reti. Ļoti daudz ir tie cilvēki, kas ir šodien ienākuši šeit. Un tukums liek atkal uzdot to jautājumu, kas ir tā mūsu pilsētas novada identitāte. Man liekas, tas ir tas galvenais jautājums, kas iet cauri no gadsimtiem.
Mārcis Zeiferts papildina tukuma muzeja direktore Agrita Ozola.
Un ja mēs varam eksponēt 17. Gadsimta sākuma lustru, kas ir pieredzējis hercoga Jēkaba, kā saka, svinīgo ceremoniju, kad tiek dots uzticības zvēras hercogam Jēkabam. Ja mums ir 18. Gadsimta barokāls vietēja galdnieka visticamāk darināts galdiņš, tādu nav daudz Latvijā, tādu ir gana maz. Ja mums ir 17. Gadsimta enciklopēdija un mums ir krāsnes podiņi un stāsti un dokumenti un privilēģijas. Tas nozīmē, ka mums ir gana daudz tādu zīmju, kuras ir iespējams salikt kopā nu, tādā vienotā tekstā. Un manuprāt, tur ir slēpis tā atbildē tukumniekiem, kas viņi tādi ir un kādiem viņiem vajadzētu būt.
Izstāde, kas ieskicē tukumnieku dzīvi hercogistes laikā, pilstornī būs apskatāma līdz nākamā gada jūlija nogalē. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma. Sandra Leitāne, RTV.